Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Discutăm în această seară despre Orientul Mijlociu, evoluțiile din zonă între discursurile susținute la Organizația Națiunilor Unite și forțele din teren. Dezbaterea anuală ONU, respectiv sesiunea Adunării Generale a Națiunilor Unite, a fost dominată ieri de primele lovituri aeriene ale Rusiei în Siria. La 70 de ani de existență, ONU are probabil una dintre cele mai vizibile sesiuni prin discursurile ținute de principalii lideri ai lumii, cu accent pe evoluțiile din Orientul Mijlociu. Totul se întâmpla la câteva zile după ce Moscova a luat prin surprindere atât Alianța Nord-Atlantică, Statele Unite, cât și pe principalii lideri internaționali după ce trupe și tehnică militară din Rusia au ajuns în Siria, în bazele maritime, terestre și aeriene de la Tartus, Latakia și Damasc. Invitații acestei ediții sunt generalul Decebal Ilina, fost șef al contraspionajului militar, fost secretar de stat pentru armamente și generalul de brigadă, profesor universitar dr. Stan Petrescu. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica, Orientul Mijlociu, între discursurile susținute la ONU și forțele din teren.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule general Stan Petrescu, bun venit la Radio România Actualități.
Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație.
Domnule general, la începutul săptămânii, președintele Statelor Unite, Barack Obama, a criticat acțiunile ilegale ale unor mari puteri precum Rusia în discursul rostit în adunarea generală a ONU. Și răspunsul Moscovei pare să fi venit ieri când au avut loc primele lovituri aeriene ale Rusiei în Siria, țintind, se pare, nu poziția ale statului islamic, ci forțe rebele care luptă împotriva regimului Bashar al-Assad.
În legătură cu decizia lui Putin de a da drumul operațiilor militare în Siria, ce putem să spunem? Că este o acțiune care deja era previzibilă, ea se simțea însă și în cuvântarea lui la adunarea generală de la ONU. Interesant că nu a amintit absolut deloc numele de Statele Unite ale Americii, dar fermitatea și mai ales scanarea pe care Lavrov o făcea tot timpul și să vadă limbajul corpului, fermitatea, deci decizia, ne anunța că Putin a lăsat Ucraina în umbră și următorul pas se referea la Orient. Și voalată, sigur că s-a conturat această coaliție, cap de afiș fiind Rusia, Iranul, iată Irakul și Siria. Chestiuni care poate să genereze nu numai discuții, ci și o serie întreagă de reașezări pe tabla de șah mai micuță a Orientului. Celelalte declarații făcute de Obama a fost o declarație în defensivă, o declarație care a permis să îi se tragă preșul de sub picioare și Putin a punctat foarte bine în această chestiune, arătându-le greșelile occidentalilor, arătându-le consecințele care se întâmplă în Europa, punând vina pe ei, e vorba de exod și de această migrație extrem de puternică și faptul că democrațiile nu s-au instalat în țările pe unde a trecut primăvara arabă, etc.
Să ne gândim totuși că în țările arabe nu suntem siguri că democrațiile, cum le știm noi, pot funcționa foarte bine, așa cum președintele Barack Obama s-a referit în discursul său că acolo unde se instalează democrațiile, lucrurile merg mai bine. Dar după primăvara arabă, cu toate tendințele de stabilire a unor regimuri democratice, am văzut că nu au existat rezultate. Cel mai rău se întâmplă în Libia acum, în acest moment, continuând spre Egipt, unde situația nu este stabilă nici acum, să ne gândim la tot ce se întâmplă în Maghreb și în zona respectivă. Iată că democrația pare să nu fie un model tocmai pe pattern-ul, pe tot ce înseamnă Orientul Mijlociu și Maghreb.
Din cauza că nu au cunoscut bine spațiul de cultură islamic, religia islamică este numai de fațadă, pentru că în spatele ei se ascunde un statut special al Coranului și anume este o colecție de norme juridice, de norme civile, de norme religioase Prin urmare, valorile occidentale nu se pot armoniza, nu se pot așterne cu aceste principii care vin de 16 secole și e atât de bine stratificată aceste valori culturale specifice islamului, încât este foarte greu să vii cu democrația occidentală și să o implantezi aici. Este aproape imposibil. Mi-aduce aminte de discursul, de magistralul discurs al lui generalul de Gaulle când a dat independența Algeriei, în care spunea: francezii sunt francezi, arabii sunt arabi. Așa cum nu poți amesteca oțetul cu uleiul într-o eprubetă, așa nu poți amesteca cultura occidentală și cu cea islamică. Prin urmare, eșecul a fost total și Putin a punctat și a exploatat tocmai această breșe.
Avem legătura cu generalul Decebal Ilina. Bună seara, domnule general!
Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
Domnule general Ilina, am făcut apel la discursul președintelui Obama în fața adunării generale ONU, referindu-se la argumentele Rusiei pentru prezența sa militară în Siria. Președintele Statelor Unite a declarat, citez: ni se spune că astfel de acțiuni sunt necesare pentru contracararea haosului, că acesta este singurul mod de combatere a terorismului. Conform acestei logici, ar trebui să oferim susținere unor dictatori precum Bashar al-Assad, a spus Obama. Cum putem să analizăm aceste declarații ale liderului american?
Eu cred că discursul lui Obama a fost un discurs extrem de pragmatic și un discurs interesant, mult mai interesant decât discursul lui Putin. De altfel, eu cred că lumea, omenirea și Putin, în primul rând, ar trebui să exploateze această oportunitate că în fruntea Statelor Unite se găsește un președinte atât de aplecat spre diplomație și spre negocieri, spre deosebire de predecesorii lui care erau totdeauna foarte belicoși și care cu foarte multă ușurință foloseau armata, conștient fiind că au cea mai puternică armată din lume. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că a fost o mare oportunitate adunarea generală ONU de la New York, pentru că s-au reluat negocierile care erau întrerupte de mult timp între Rusia și Statele Unite, chiar dacă, aparent și nu numai, există suficient de multe diferențe de abordare și altfel interese diferite, pentru că în ciuda declarațiilor și ale Statelor Unite și ale Rusiei că ei nu merg în spațiile respective în numele unui interes și că merg în numele unor principii, fiecare dintre ele sunt convinse că merg exclusiv în numele unor interese. Sigur că Rusia are un mare interes acolo, având baza navală de la Tartuz, având acum și o bază aeriană în apropiere de la Latakia, pe care cu siguranță că o va dezvolta și să-și mențină un contact și un punct de sprijin în spațiul respectiv. Deci are acest interes, plus prietenia și legătura lor cu Bashar al-Assad. De altfel, eu aș vrea să vă spun un lucru. Declarația lui Obama spunea că nu poți să faci prietenii și să accepti un dictator. Dar în 1991, când Siria, tot cu Bashar al-Assad, s-a adăugat coaliției ONU împotriva Irakului, atunci Bashar al-Assad nu era dictator. De altfel, și
nu erau nici democrații pe funcția de președinte la Washington atunci, domnule general Ilina, erau republicani.
Cine?
Atunci, când Siria făcea parte din această coaliție.
Erau tot Statele Unite, iar ăsta era tot același dictator, luminat sau neluminat, cum era la vremea respectivă. Deci se măsoară cu două unități de măsură, funcție de interes. Deci să folosesc standarde duble. De altfel și cu teroriști ăștia. Unii sunt teroriști dacă luptă împotriva, intereselor americii și dacă luptă împotriva lui Bashar al-Assad, nu sunt teroriști. Deci din punctul acesta de vedere, lucrurile sunt suficient de relative. Dar un lucru extrem de important este că s-au pus de acord asupra unei acțiuni. Eu cred că acțiunea Rusiei, de altfel, foarte bine pregătită. Rusia are o strategie foarte coerentă și foarte bine pusă la punct de intervenție militară. Vă amintiți că în urmă cu câteva zile a fost Netanyahu în vizită la Moscova.
Aproximativ 10 zile în urmă au existat discuții la nivel înalt.
Iar Netanyahu a fost însoțit în vizita respectivă de șeful statului major general și de șeful direcției informații militare. Deci acolo s-au pus la punct toate detaliile, dar începând cu Hezbollah, până la înălțimile Golan și așa mai departe. Doi, a fost o vizită a președintelui Turciei, cu care s-a pus de acord tot așa, în urmă cu două săptămâni. A fost o vizită a generalului Suleimani, ăsta e șeful trupelor speciale
iraniene care au acționat și pe teritoriul Irakului pentru eliberarea Tikritului.
Care a condus 120 de consilieri și care au oprit, de fapt, înaintarea statului islamic spre Bagdad. Că altfel, așa cum se comporta armata irachiană, mai era puțin și statul islamic ajungea la Bagdad. Deci, din punctul acesta de vedere, eu cred că Rusia, care are o strategie foarte bine pusă la punct, va reuși într-un fel să distrugă statul islamic. Statul ăsta islamic, care de fapt e o grupare, o miliție heterogenă, câteva zeci de mii, care n-au, cum să vă spun, e atât de heterogenă că vin din medii diferite, culturi diferite, limbi diferite, unii vorbesc rusă, sunt peste 2500 de vorbitori de rusă, din Cercenia, din Ingusetia, eu știu, în toate spațiile Dagestan și așa mai departe, alții vorbesc franceză, alții germană, alții engleză, plus asta, ei n-au un proiect politic, ei nu știu să conducă spațiile acestea pe care le-au cucerit, n-au niciun proiect politic, niciun proiect economic, niciun proiect social. E foarte diferit, e foarte dificil. Și totuși câteva zeci de mii de milițieni din ăștia extrem de heterogeni au reușit să sperie planeta, luptă toată planeta împotriva lor. Deci, din punctul meu de vedere, eu cred că rușii vor reuși să oprească acțiunile acestora și se vor înțelege și cu americanii. Diferența e esențială, aș putea spune, între americani și ruși este că americanii nu-l vor în continuare pe Bashar al-Assad la conducerea Siriei, în timp ce rușii l-ar dori. Și se ajunge la un compromis, se ajunge la o încetare a focului, în momentul în care se încetează focul, intră într-o etapă de tranziție și probabil se va găsi o formulă care să-i mulțumească pe toți, cu condiția să nu se ajungă așa cum s-a ajuns în Siria sau așa cum s-a ajuns în Irak, deci să se păstreze instituțiile statului. Pentru că în momentul în care acestea dispar, se instaurează haosul și statele, noi putem vorbi acum făcând un abuz de limbaj, că Libia și că Irakul mai sunt niște state. Așa sunt niște state eșuate.
Nici Siria nu mai este geografic strict, cum știam noi, hărțile din Atlas și de pe Planet Globe, nu mai este Siria pe care o știam odată. Mă îndrept către domnul general Petrescu. Este adevărat că președintele Obama a fost luat un pic prin surprindere de această acțiune a Rusiei, acțiune care a avut ca rezultat câștiguri pe mai multe planuri. Odată pe planul de imagine, pentru că Rusia a demonstrat că este capabilă să trimită în scurt timp o forță expediționară redutabilă și vorbim aici de la aproximativ 30 de aeronave moderne, avioane plus elicoptere de luptă plus de la tancuri T-90 până la sisteme de comandă și comunicații desfășurate în teren. Iată o desfășurare de trupe, o forță expediționară care a ajuns foarte repede acolo, dovedind capacitatea Rusiei de a se mișca repede pe glob și pe distanțe destul de mari. Pe de altă parte, Rusia își menține acolo și își impune punctele vitale de la Latakia și, bineînțeles, portul Tartus la Mediterană, dar iată că devine și un actor extrem de important în Orientul Mijlociu, interpunându-se acolo între tot ce înseamnă interesele Turciei, interesele Iranului, bineînțeles, avem Hamasul pe de-o parte cu Libanul și să nu uităm, bineînțeles, de Israel. Situația este extrem de complexă și complicată și Rusia s-a dus acolo, dar cu siguranță, domnule general Petrescu, nu înainte de a tatuna terenul din punct de vedere al inteligențului, al informațiilor și dezvoltării unor comunicări pe acest palier al spionajului contra informațiilor cu puterile de care am adus aminte din zona respectivă.
Fără îndoială că Federația Rusă are structuri de inteligență ofensivă extrem de bine puse la punct, controlează informativ toată zona, cred că până și structurile de informații de inteligență al Israelului au îndoieli asupra capacităților de a face față unei ofensive în planul inteligenței. Prin urmare, au reușit să-și pună în operă etapa acțională, faptul că au făcut această manevră, acest act expediționar care nu este atât de simplu, să ajungi la distanțe foarte mari, trecând, să spunem așa, peste teritorii ostile, și să te așezi la teren.
Trezindu-ne peste noapte cu o forță expediționară prezentă pe teritoriul Siriei.
Sirie extrem de bine pusă la punct. Sigur că domnul Jalilina, și îl salut pe această ocazie, un excelent comandant și un excelent specialist în materie, a zugrăvit foarte bine situația și de aici extrag o anumită concluzie că Israelul, în ciuda faptului că s-a deplasat la Moscova să pună la punct niște chestiuni pe hărțile digitale militare, totuși se află într-o anumită stare de dificultate pentru că forța de lovire a Rusiei este foarte mare, a încurajat forțele Iranului, iată, ei și-au pregătit sute de militari și i-au și debarcat în teren în Siria pentru ca operațiunile terestre să le dirigeze ei și cunosc foarte bine situația și sistemul de luptă acolo, pe de o parte. Pe de altă parte, Statele Unite sunt în defensivă, luate prin surprindere, să ne amintim de generalul care a fost la ambasada Americii din Bagdad și a spus, atențiune, peste oră, noi dăm drumul la focul aerian, prin urmare, cu anumită fermitate, prin urmare, acest curaj a stârnit, după părerea mea, în diplomația americană și la Casa Albă, ceva discuții extrem de acide. Prin urmare, ei sunt foarte hotărâți acolo, deja a tras atenția lumii asupra lor și, sigur, există puncte de vedere, cum îi văd pe teroriști. Cei 2500 de ceceni care vorbesc limba rusă acolo, Putin a spus, zice, mai bine să-i distrugem aici decât să revină înapoi, să slobozim forțe împotriva lor, pe de-o parte. Pe de altă parte, din acești ceceni, cine nu știe dacă nu sunt și niște omuleți verzi și pot să pătrundă foarte bine în zonele de operații unde au interes. Tot atât de adevărat, Putin a gândit foarte bine din perspectiva lor să mențină o autoritate politică deja formată acolo, pentru că în Irak și în Libia, cum a zis domnul Genalina, este haos. Nu mai sunt autorități statale, nu mai sunt instituții, nu se guvernează. Atâta timp cât ISI își fac de cap acolo cu armament de infanterie, câteva blindate și sigur cu foarte mulți bani. Și sunt multiculturale acolo, că-s venit din toate spațiile de cultură. Sunt, de exemplu, arab naturalizați în Anglia, în Franța, și care au venit să lupte în numele acestui drapel negru. Eu fac și o glumă sau o paranteză în toată această chestiune a Orientului. Dacă s-ar fi dat drumul Israelului o săptămână, ăștia terminau într-o săptămână cu toții, pentru că au una dintre cele mai pregătite armate, cunosc zona extraordinar de bine și ar fi curățit ISI. Sigur că până la urmă mâna și-au dat-o Obama și cu Putin, chiar dacă i-a întors sau nu a întors fața, probabil că ultimul cuvânt a fost mai greu în discuția lor, vor accepta, pentru că sunt cei cinci în Organizația Națiunilor Unite, vor accepta situația, vor accepta și propunerea președintelui Putin să rămână basat acolo și sigur că va curăța.
Măcar pentru o perioadă, nu neapărat
pentru o perioadă.
La lung, dar cu siguranță că va fi o perioadă de tranziție unde Basad
a dat un semnal. Se va ajunge la un compromis, dar până una alta ei trebuie să curețe Siria de aceste forțe ale armatei libere și curzii și așa mai departe, în așa fel încât să-și extindă autoritatea până la frontierele ei și după aceea, sigur, se face un cap de pod puternic rus acolo, este super putere, sigur că vor da mâna de la un egal la egal. Asta este un mare câștig pentru Federația Rusă.
Este de fapt un haos acolo, pentru că nu vorbim doar de miliții, de luptători jihadiști ai statului islamic, avem acolo și o anumită armată proclamată de liberare a Siriei, avem de asemenea și facțiuni afiliate Al-Qaeda, sunt zone controlate de unii, de
cele
alții,
antrenate de CIA și care au pierdut teren,
cele care au primit arme dinspre Turcia, deci situația este foarte complexă, complicată, chiar ei între ei au niște conflicte pentru niște zone în acea regiune, în Siria, pe care, așa cum aminteam, o știm noi din Atlas și cum din Atlasul geografic
veche,
Siriei,
unde e cea mai veche sinagogă a lumii de 2000 de ani, unde este cea mai veche biserică creștină și unde se vorbește limba aramaică, limba lui Hristos, unde capul Sfântului Ioan Botezătorul se află într-o moschee din, sigur, acolo unde califii au generat cultură și conflicte.
Cel mai mare bazar din zonă era acolo, să ne amintim de de tot ce s-a întâmplat cu efervescența culturală, totul bazat pe comerț și pe ceea ce la un moment dat avea Siria, o autosuficiență economică, pentru că își producea aproape tot și exact. Deveniseră prin comerț, erau
atractivă.
Și erau numiți de ceilalți arabi evrei Orientului Mijlociu, dintre arabi, să ne îndreptăm spre Israel acum. Loviturile aeriene ale Rusiei pe teritoriul Siriei au fost justificate de statul major general de la Moscova ca fiind atacuri împotriva unor poziții ale statului islamic. Informațiile din teren par să fie însă diferite, după cum transmite de la Ierusalim Dragoș Ciocârlan.
Veritabilele obiective ale Moscovei după primele bombardamente ale aviației ruse în Siria, la solicitarea lui Bashar al-Assad, suscită îndoieli în Occident. Kremlinul s-a grăbit să anunțe că aviația rusă a vizat poziția ale teroriștilor în provincia Homa, în nord-est, și Homs, în centru. Armata siriană a intervenit de asemenea în regiunea Latakia. Șeful opoziției siriene, potrivit relatărilor din teren, a declarat că au fost omorâți 36 de civili nevinovați. Daesh, organizația statului islamic, nu are nicio prezență în Latakia și Homa, iar la Homs are simpatizanți. Ministrul francez de externe, Laurent Fabius, a afirmat că există semnale potrivit cărora loviturile aviației ruse nu au vizat organizația statul islamic și trebuie verificate care au fost obiectivele bombardamentelor. Presa occidentală citează surse diplomatice care estimează că atacurile aviației ruse au fost îndreptate împotriva rebelilor, opozanții ai aliatului Rusiei și nu împotriva ISIS. Washingtonul consideră că intervenția rusă va evolua negativ dacă se concentrează doar pe apărarea regimului Assad, după cum a prevenit secretarul american al apărării Ashton Carter. În pofida noilor tensiuni între ruși și americani, s-a convenit pentru noi consultări cât mai repede posibil pentru a se evita un incident militar între cele două aviații. Între timp, ministrul israelian al apărării Moshe Yaalon a avertizat că nu va exista nicio coordonare în situația în care se încearcă transferul de arme moderne și chimice la milițiile șiite libaneze, iar Israelul va acționa ori de câte ori este amenințată securitatea statului. Pentru a doua zi consecutiv, Rusia a lansat lovituri aeriene care au vizat poziții ale rebelilor în nord-vestul țării, a informat postul de televiziune libanez Al Mayadeen. Este pentru prima oară când armata rusă intervine atât de departe de teritoriul său după 36 de ani de la invazia din Afganistan în 1979.
O corespondență din Ierusalim semnată de Dragoș Ciocârlan. Domnule general Ilina, timpul trece foarte repede, subiectul este foarte interesant. Ne apropiem de finalul emisiunii, aș dori să prezint o știre care prevede o operațiune de amploare în Siria. Sute de militari iranieni au ajuns în Siria în ultimele 10 zile, anunță astăzi agenția Reuters. Aceste trupe ar urma să se alăture forțelor guvernamentale și aliaților din Hezbollah într-o ofensivă terestră majoră ce urmează a fi susținută de forțele aeriene rusești din teren. Domnule general Ilina, foarte scurt, cum putem comenta această viitoare operațiune anticipată, iată, de jurnaliștii agenției Reuters?
Cu siguranță că vor fi trimise trupe speciale ale Iranului, că în același timp rușii au declarat și sunt convins că așa vor sta lucrurile, nu vor trimite trupe terestre, au însă suficiente forțe aeriene și foarte sofisticate, dacă luăm în considerare că pentru prima dată avem de-a face cu 6 avioane Suhoi 34 fullback, deci cele mai sofisticate avioane care duc cu ele 9 tone de bombe și de rachete care pot distruge trupele în adâncime, care afluiesc posibilitățile de aprovizionare și cu care pot lua niște containere de bruiaj de acoperire. Așa și-au deplasat rușii forțele aeriene, surprinzându-i pe americani, că americanii le-au descoperit prin fotografii după satelit, nu l-au simțit când s-au deplasat, deși ele probabil au trecut până nordul Irakului, au trecut până nordul Iranului și așa mai departe. Deci în acest punct de vedere, de asemenea, au 12 Suhoi 25, deci o escadrilă de Suhoi 24, una de Suhoi 25, de elicoptere Mi-24-35 super sofisticate și o puzderie, folosesc o expresie populară, de drone de toate tipurile, inclusiv drone care pot fotografia, filma și care duc cu ele rachete mici care pot distruge țintele. Deci în punctul acesta de vedere, cu siguranță că ei sunt foarte bine pregătiți. Nu cred că vor face greșeala ca să atace, așa cum zic americanii, în special adversarii lui Bashar al-Assad, pentru că ar fi o mare eroare din partea lor și ar face chiar adversari pe americani și ar complica lucrurile. Eu cred că, din punctul acesta de vedere, vor întări armata siriană, care va fi în stare ea să lupte cu adversarii politici, fie că vor armata liberă siriană, fie că vorbim de Al-Qaeda sau de alte... De asemenea, acțiunea asta...
Încheiem, domnule general, curge cortina, ați auzit-o.
Da.
Da. Domnule general, putem spune închind cu o glumă cum au descoperit anumiți lideri aeronavele de acolo din Siria? Mi-aduc aminte, era o glumă, se punea întrebarea cum a descoperit Popov radioul. Știți, când descoperise și Marconi radio, a tras fața de masă după el și a descoperit radio. Cred că așa au fost descoperite și aceste aeronave într-o bună dimineață, acolo în baza aeriană de la Latakia. Euroatlantica la final, ediție dedicată Orientului Mijlociu, evoluțiile din zonă între discursurile susținute la Organizația Națiunilor Unite și forțele din teren, invitații ediției, generalii Decebal Ilina și Stan Petrescu. Radu Dobrițoiu vă mulțumește pentru că ați fost alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica.